Xogos de palabras, linguaxe chispeante, coidada adxetivación, preferencia pola frase ampla que se desfai na boca como unha granada. Son algunhas das características da escritura de Manuel José Díaz Vázquez, que xa ten publicado 6 libros. Hoxe falamos de La vida tangencial no Clube de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Emanuel José Díaz, bo día.
Bo día.
Luces de Bohemia, 100 años de soledad, El Quijote. Manuel, ¿son só citas literarias casuais ou profesas devoción por Cervantes, Valle Inclán e García Márquez?
Pois profeso devoción por os dos primeiros. Por García Márquez menos, un poquinho menos. Pero os dos primeiros sí, son referencias na miña obra, sí, sí, certo.
Na vida tangencial, o protagonista, que soña con ser escritor, encóntrase pola rúa co mago C, o inigualable C, que lle pregunta: que tipo de obras escribes? E el resposta: maestras. Solo escribo obras maestras. Fagamos agora un pequeno repaso pola túa obra por orden de publicación, a ver se non me engano. Queixo fresco con marmelo, As vacas da señora Elena non lles gusta o pemento picante, La calavera de Llorich, Apuntes e memorias do peor estudante do mundo, La ironía de la fila lápices e agora La vida tangencial. Son todas obras maestras. Como non las venderías ti?
Pois, por suposto que sí. Nada máis, falan por se mesmas, non? Non hace falta vendelas, hai que lelas, despois cada un que xudre.
Hai que invitar o lector a lelas, verdade? La vida tangencial ten unha estrutura fragmentaria e porén moi coherente, cun narrador que pasa por todas as persoas, pero é posible que se trate dunha mera apariencia. Como afrontas o proceso de escritura? És un escritor destes que chaman de mapa? Deseñas cuidadosamente a obra? Ou és da escola dos escritores de bússola? A obra é a que che ensina o que estás buscando?
Pois non, o sei, eu penso que escribo a golpe de imaginación. Eu parto de unha ou dúas ideas e despois as desenvolvo, pero non sei ata onde van parar. Penso que é a golpe de imaginación ou intuición nun momento dado.
Non creas unha trama pensando vou a escribir isto, 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 non?
Non, nesta concretamente penso que son dúas ideas. Un partido de fútbol é a guardilla onde quere estar o rapaz para escribir, o que quere ser escritor, e nada máis. O demais, pois, veu paulatinamente.
Que, por certo, falando do rapaz, saberemos algunha vez como se chama?
Eu non o sei, que o diga él.
Dicía estos días un escritor de éxito, defendía as pequenas librerías, as librerías de barrio, as librerías da cidade, decía que os libreiros son os soldados do libro. Ti coincides con esa opinión?
Sí, penso que sí. O libreiro é o máis cercano. Antes, lembro unha anécdota de Borges, que no seu primeiro libro penso que vendeu 38, non sei así, máis ou menos. Él pensaba que os comprara a súa nai, pero dixo: vou á librería a falar co libreiro, porque antes se tiña relación da xente que compraba os libros. Hoxe non se fai. Antes era máis cercano que agora. Eu penso que habería que volver a eses tempos, pero penso que van en dirección contraria, pois que as grandes superficies están copando todo o mercado.
Ese é o papel dos pequenos libreiros, dos libreiros. E os editores?
Os editores supoño que fan o que poden, este tempo. É estrano, alguén dixo, hoxe ninguén lee porque todo o mundo está escribindo. Pode ser, hai moitos libros que se publican, pero non sei que pasa coas editoriais, o que son moitas e non poden sobrevivir, solamente son unhas cantas. Non sei, complexo o mundo editorial, de logo que sí, pero...
Para un novo lector que se acerca ás túas obras, que lle recomendarías? Que as lea en galego ou en castelán? Pois casi todas están as túas nas dúas linguas, non si? En cal das dúas linguas vendiches máis exemplares?
Teño que dicir que en castelán. En español supoño que maioritario, pero cada un que lea no seu, se están en galego, pois que lean en galego, pero se están... Alguén díxome que, por exemplo, a das vacas está moi ben, porque lle dá un xeito, un matiz que é moi axeitado en galego, pero non sei, depende. Supoño que eso que dixe o lector.
É que hai algunhas historias que só se poden contar en galego, sí. É a miña opinión, polo menos.
Supoño que sí.
E dirías que pola forma en que está escrita La vida tangencial non é unha, senón moitas novelas?
Pode ser. Hai partes e capítulos que non están moi desenvolvidos, pero que poderían desenvolverse máis. E algunha cousiña máis podía fabricarse outra novela. Alguén me dixo que cada párrafo era unha novela. Eu penso que exageraba moito, pero en fin, non sei. Pode ser que o faga outro.
Eres un grande admirador dos novelistas rusos tamén, non? Dicías, sí, antes, sei que eres un grande admirador do Quixote, porque o teu correo electrónico, o teu enderezo é Yelmo de Mambrino, non? Se si non recordo mal.
A escribir os fans.
Pero cos novelistas rusos tamén tes un feeling moi especial, non?
Sí, sobre todo co xente como Gogol, Chekhov, que son menos coñecidos por aí, porque Tolstoy ou Dostoyevsky. A mí Gogol gustame moito, porque penso que é un anarquista da imaginación. Pode sair por calquera parte. A min gustame ese tipo de narrativa, narrar dese modo.
Todas as túas novelas gardan unha íntima relación entre sí. Por que che interesou contar esa historia? Pensas que algunha vez escribirás unha historia que non teña nada que ver con esa saga?
Sí, xa comecei alguna, pero non sei que pasa que volvo para este tipo de... Supoño, no, es que mesturas a imaginación coa realidade, sacas cousas da túa vida e o contas como, en fin, eso, xogando coa realidade e imaginación. É máis cercano. É a túa vida, de algún xeito. A vida literaria, a túa vida imaginaria, que ten puntos da realidade. Pero comecei algunha cousa que non ten que ver comigo.
Creo que era o filósofo Ludwig Wittgenstein, un tipo bastante inaguantable, como diste no libro, quien decía que al genio hai que permitírselo todo por la sublime obra que nos entrega. Pensas ti o mesmo? E que é a filosofía para ti que aporta a túa vida e as túas obras?
Supoño que non. Eu prefiro unha xente normal, pero que sea aguantable, por dicilo así, que un xeño, aínda que aporte cousas á humanidade, pero se é inaguantable, eu prefiro o trato cercano. A filosofía, non sei, eu estou de algún xeito bastante decepcionado coa filosofía, aínda que hoxe teño que apuntar un día destes para abrir unhas listas para interinos, igual apúntome aos 60 anos, que vergoña. Pero axúdate a pensar, fixar cousas e si, sobre todo a pensar.
Ti estudaste filosofía,
sí,
non?
Aínda que moitas cousas pues, non estás de acordo cos grandes filósofos, non? Mas cada un riza o rizo e algúns filósofos son inaguantables como Wittgenstein, a pesar de claro que aportou moito a lóxica e a linguaxe, non? Uh-huh.
Como se apuntaba antes, Esther, ti és un gran admirador da literatura rusa, pero ademais dos mestres rusos, que máis influencias tes na túa obra?
Por exemplo, nesta hai un capítulo que é unha homenaxe a Luces de Bohemia de Valle-Inclán, un capítulo que está solamente dedicado a Luces de Bohemia. É unha referencia, supoño que é un forxador do idioma, da linguaxe. Gústame moito a súa maneira de escribir e a súa personaxe literario tamén. A min me gustaría ser Valle-Inclán moitas veces, pero non pode ser.
Escribes no libro: el coro del cura, quien tenía un apellido relacionado con la avena o con una medida de cereales, ahora no me acuerdo, como en aquel cuento de Chekhov, un apellido de caballo. Algúns dos personaxes dos teus libros son reais e viviron todos en Ferrol ou pola comarca. Si penso ben, aquí falas do padre Fanego,
Sí.
Eu recordo ir a miña avoa falar del. Estou no certo?
Sí, sí, porque meu pai que cantou na coral polifónica da Bazán e falaba del, eu non o coñecín, pero que o dirixía, e claro, no, na novela o coro onde canta o meu pai é nise, claro, hai unha referencia, pero non me gusta moito nomear a xente, sobre todo se están vivos, porque despois vense reflectidos e te persiguen cun bastón ou cun can.
Sí. Por exemplo, o mago C.
Sí. Eso que xa morreu.
Pero bueno, todas transcurren por aquí as túas obras,
sí,
non?
Sí, ainda que non se nomea, pero sí, son reconocibles algunhas cousas.
Sí, porque a túa obra ten un indubidable carácter ferrolán. Agora ben, se un escritor de Nova York escribe sobre Manhattan, unha península de 12 por 2 kilómetros, está a escribir sobre a súa propia veciñanza, pero calificaríano de autor cosmopolita.
Sí.
Porén, se un escritor ferrolán escribe sobre a contorna, facilmente calificarano de costumista.
Sí.
Quen di Manhattan, di Madrid ou Barcelona. Non crees que detrás disto todavía se agochan unhas fortes dinámicas centro-periferia? Como
sí,
ves si sí, esa cuestión?
Sí, tens razón, como diste. Penso, estas cousas alporízame un pouco, porque o importante é a forma de narrar. O ambiente pues, é relativo, secundario. É como conta o narrador, sexa desde Nova York, desde Madrid ou desde aquí. Que máis dá? É a forma de contar o que importa. Entón, si os que escribimos desde a periferia somos esos provincianos, e os demais son cosmopolitas, pareceme, non sei.
Pero de feito sí que cho dixeron algunha vez, non, que as túas eran
sí,
novelas
era de
costumes,
sí, localistas. Claro. En el mejor de los casos.
Sí, sí.
A vida imita a arte, di Lana del Rey, e tamén dicía Truman Capote que non había que deixar que a verdade estropease unha boa historia. Que relación teñen a veracidade e a invención na túa obra?
Tiña que sondear cada párrafo da miña obra para saber si é verdade ou imaginación. Algúnas cousas se de certo que son verdade, pero están escondidas na faceta imaginaria, non? Na literatura. Entón, eu penso que para narrar podese utilizar todo, agás si queres escribir un libro de historia, pois tes que procurar ser
ou de filosofía.
Ou de filosofía tamén, ser máis fehaciente, claro. Desde logo.
Eu son das que penso que a imaginación tamén é real, porque de algún certo para o que imagina, non? En certa maneira tamén o está vivindo,
sí,
aí como
sí,
unha realidade, polo menos por uns momentos, non?
Todo realidade en ese sentido, pero é un xogo,
claro,
a mellor da realidade, pero dá outras cousas. Podes coller daqui, da lá, pero xa o resultado é outro. Que é real tamén, sí, pero é outra forma de realidade. Non sei, iso é metafísico, metalinguaxe, non sei.
Unha das anécdotas do libro é arredor do abrigo de Nicolás Gogol. Terías a ben contárnosla aquí?
Anécdota?
Pues sí.
É que lela.
Pero é para meterlles o gusanillo, o verme aos,
no,
aos que nos
ointes
están escoitando agora.
Pero eso surdiu dunha maneira así un pouco inusual. Eu estaba pensando no abrigo que estaba na miña casa, pero despois que es que se destripo conto, a xente va a pensar, bueno, se xa non os contou, para que vou a lelo. O abrigo é real. Anécdota, pois é tamén real, porque saquei de, eu metía nas miñas americanas e nos meus abrigos libros, e ás veces aparecía e desaparecía. Entón, va todo por aí, pero
sí,
se conto toda, non sei. Non?
Bueno, hai moito máis que contar, aparte desa anécdota. Pensando nos arcos narrativos de La vida tangencial, a partir dunha anécdota, como xa falaches, crin rastrexar influencias de clásicos como As mil e unha noites ou O conde Lucanor. Pensas que é o acto de narrar en sí o interesante das historias?
Eu penso que ás veces sí, depende do que pretenda o libro, pero eu penso que o escritor, se está divertindo-se narrando, moitas veces se para na propia narración e olvídase ás veces do que está contando, porque estás xogando. A min pásame, ás veces me deteño no que estou escribindo, o paso ben, e despois pensas como yo lo pasa ben o lector, pero non ten por que ser así.
Xa.
Pero ás veces vas de corrido tamén e queres pasar por alto o que estás escribindo, e que cada parte do libro, non sei, son moitas peripecias mentais e psicolóxicas, e ás veces volves a reescribir, outras veces pensas que está ben no primeiro, no primeira, en fin, como a escribes a primeira vez. Non sei, pero pode ser que xogues ás veces con esas cousas. De todas maneiras, se olvideme de cal era a pregunta.
Sí, decía André si o ato de narrar era en sí o interesante das historias.
Ás veces sí, outras veces non hagas. Depende.
E sin ánimo de desvelar nada, nesta historia, xa comentaxedes antes que ten moita importancia un abrigo verde. Xogas moito cos símbolos nas túas historias?
As veces, non, xogo coa imaginación. Ou si, as veces si, tetes algunha cousa por aí que está aí, queda, pero tamén como frase, queda unha frase e arrematas 50 páxinas máis adiante, ou alguna cousa que queda un fío aí ata que lle das un apaño, non? Pero o símbolo per se, non, penso que non. Pero teño que volver a lela porque a mellor sí. Non o sei. Xa olvideime do meu libro.
Escribes: estás como unha cabra. Que dirá la gente? Llevar luto por un libro. Que novelesco. Ni se te ocurra. Me abroncaba continuamente en estos tristes días. No lo quisiste llevar por la tía Verónica, que en paz descanse, había fallecido hacía unos meses, y lo quieres poner por el libro de un exaltado con barbas de chivo que ni siquiera tenía carné de identidad. Esto a mi madre le parecía al colmo. Teus libros están cheos de ironía e de humor. Penso que é unha das características que che identifica. ¿Concibes a túa escritura sin estas premisas?
Sí. De feito, hai cousas que teño escritas que non teñen ironía, son máis crudas, pero cando me poño, pois supoño que o carácter de un.
Pero bueno, en todos os libros sí que hai, porque a ver, eu, sí, en todos os tres libros acabo rindo
agora,
moito.
Sí, pero hai cousas serias, tamén hai cousas serias.
Home, claro,
non?
A ver.
A ver, pero que o humor, claro, é moi serio.
Claro.
Sí,
é moi por serio. Eso.
Para poñer luto.
Manuel José Díaz Vázquez rescata do baúl do recordo aquilo que alguén definiu como a patria do home, a nenez, a infancia, o encanto dos contos que en algunha ocasión contou o meu avó. La vida tangencial, a novela da que falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio Fener Radio Fusión. Esther, Andrés, Manuel, moitas grazas.
Gracias a vos
polo convite.
Gracias a vos por invitarme.